Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hafizan Johari dan ini agenda awal ni. Hari ini kita akan beri fokus bincangan terhadap isu 5G ataupun 5G, spectrum 5G, di mana pada April lalu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad merasmikan spectrum 5G, dan pada hari ini kita akan bincangkan mengenai usaha-usaha yang dibuat untuk membangunkan 5G di Malaysia dan juga apakah potensi yang ada, terutama sekali kepada rakyat Malaysia, untuk kita bukan saja membangunkan negara menerusi spectrum 5G ini, tapi juga bagaimana ia dapat memberi manfaat secara langsung kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Untuk itu, di studio ketika ini kita ada bersama kita pada malam ini, iaitu saudara Al Ishal Ishak. Beliau merupakan Suruhanjaya Komunikasi, pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Selamat datang ke studio.
Terima kasih.
Okey. Pertama sekali, apa daripada pemahaman dan juga bacaan, saya dapat fahami bahawa secara ringkas, secara simplistik, ya, 5G ataupun spektrum 5G ini memberikan bandwidth yang lebih tinggi tanpa henti. Jadi ia membolehkan automasi ataupun teknologi-teknologi AI umpamanya yang digunakan di dalam kereta untuk membolehkan kereta tanpa pemandu dan sebagainya menjadi satu teknologi yang tidak lagi impossible. Okey, tapi saya rasa pendekatan atau pemahaman saya ini agak simplistik. Mungkin saudara boleh jelaskan sebenarnya 5G ni apa?
5G ni secara ringkasnya adalah satu teknologi revolusi. Di mana ciri-ciri 5G ini akan membolehkan industri serta juga pemain-pemain dalam industri dan pemberi perkhidmatan untuk memberi mengambil peluang yang lebih baik dari mana kelajuan jalur lebar adalah lebih tinggi, kapasiti untuk peranti-peranti di dalam rangkaian adalah lebih tinggi, maknanya beribu-ribu, beratus ribu peranti-peranti boleh wujud di dalam rangkaian dan juga
tanpa kesesakan,
okay, dan juga ultra low latency, maknanya kita dapat lihat, kita baca berkenaan dengan autonomous vehicle, contohnya
drone
dan sebagainya. Jadi ia memerlukan satu rangkaian yang cekap dan cepat, tiada latency di antara komunikasi peranti dan rangkaian dan controller. Maka inilah tiga ciri-ciri 5G yang baru, yang berbeza daripada ciri-ciri 3G ataupun 4G. So sebagai contohnya, pertuturan kita adalah 40 milisecond antara sekarang kita tengah bincang ni kan. 5G latensinya 1 milisecond.
Okey.
So you bayangkan masa di antara suara saya sampai ke telinga saudara dan kembali. Jadi ini satu yang revolusi yang baru yang ia membuka tirai kepada pelbagai aplikasi dan penggunaan oleh industri serta pengguna.
Dan apabila teknologi mudah alih data, mudah alih mula didapati di Malaysia, kita bermula dengan contohnya GSM dulu dan kemudiannya ada 2G, 3G dan kemudian 4G sekarang ini yang liputannya hampir menyeluruh di seluruh Malaysia. Apabila teknologi-teknologi itu dilancarkan suatu ketika dulu-dulu, cara kita menghebahkannya ataupun ia bukan cara kita dimaklumkan, cara rakyat dimaklumkan, bukan satu perkara yang revolutionary. Tetapi berbanding 5G kali ini, ia disampaikan kepada rakyat bahawa menjanjikan bahawa ini suatu yang revolutionary, bukan saja Malaysia, malah media-media antarabangsa, baik di media barat maupun media Jepun maupun media China sekalipun menjanjikan ia sebagai satu yang revolutionary. Selain daripada tiga aspek yang tadi itu, kenapa sebenarnya pendedahan yang begitu, orang kata usaha yang begitu padu perlu dibuat bagi memastikan rakyat benar-benar faham 5G atau 5G ini?
Yang paling penting ialah landasan 5G ini memberi satu peluang untuk membina competitiveness yang baru, iaitu syarikat-syarikat, industri-industri dapat leapfrog dapat menggunakan teknologi-teknologi baru untuk meningkatkan produktiviti.
So yang sebelum ni tidak dapat ditawarkan menerusi
spektrum 3G ciri tadi, 4G. Ia membawa peluang-peluang yang baru. So jika kita lihat dari segi aspek ekonomi di Asia Pasifik, contohnya laporan GSMA, laporan mobile ekonomi GSMA mensasarkan bahawa $370 billion akan diinvest oleh syarikat-syarikat telekomunikasi di Asia Pasifik. Jadi daripada aspek Asia Pasifik sahaja, kita dapat lihat bahawa teknologi ini diterima dan akan dipanjangkan kepada setiap negeri dan juga berbagai industri. Di Malaysia, landasan yang kita ambil bermula daripada sebenarnya 12 bulan yang lalu dalam sektor 5G ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Tuan Gobeng Sing Dio telah melancarkan 5G Task Force pada bulan November yang lepas, tahun lepas. Ia terdiri daripada 114 pihak pemegang taruh ataupun stakeholder daripada akademia, industri, pengguna dan sebagainya. Jadi task force ini telah terdiri daripada 4 working group, iaitu spectrum, infrastructure, regulatory dan business case. Pelbagai sektor dan pemegang taruh ini telah berbincang dan selama setahun, dan conclusionnya diberi kepada kerajaan, akan diberi kepada kerajaan pada bulan ini. Dalam proses task force ini menjalankan tugas, pada bulan April pula awal tahun ini, kita telah menjalankan test bed dan trial ataupun showcase di Putrajaya dan Cyberjaya. Ini berlaku pada 18 hingga 21 hari bulan April. Pada masa tersebut, rakyat Malaysia serta industri-industri telah dapat melihat pelbagai inovasi dan cara penggunaan teknologi 5G ini di Dewan Seri Siantan. So, contohnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Yang Berhormat Tuan Gobeng Sing Dio tiba di Dewan Seri Siantan melalui kereta autonomous yang self-driven melalui 5G network. Dalam tu, dalam set dewan ada pelbagai aktiviti ataupun examples ataupun prototype of teknologi, music, entertainment, pertanian, dari segi medical, digital health dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa teknologi 5G dapat membawa kebaikan, termasuk hologram dan sebagainya. Kemudian, pada bulan Jun, kita pula mengadakan call for collaboration kepada setiap syarikat industri di Malaysia untuk berkecimpung di dalam bulan 1 bulan Oktober hingga 31 bulan Mac. So, Jun-Julai, kita did a call for collaboration. Dan proses untuk syarikat-syarikat, industri-industri untuk mencuba aplikasi aspek yang mempelajari kebaikan or testing some hypothesis di mana-mana di Malaysia. So pada
di mana-mana di Malaysia. So testing ataupun proses sandboxing itu tidak hanya terhad di Cyberjaya dan juga
So kita cepat sebab Yang Berhormat Menteri dan pihak Suruhanjaya, kami tahu bahawa jika negara Malaysia tidak mendalami ataupun embrace teknologi 5G ini, ia akan membawa impak ekonomi yang negatif di jangka panjang. So jadi 8 syarikat telekomunikasi telah dipilih based on the proposals di 6 buah negeri berlandaskan daripada proposal tersebut. So Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Terengganu.
Jadi setiap semuanya
based on the proposal yang datang, bukan kata kita pilih kan.
Okay, okay.
Dan ada 55 use case di 32 lokasi di kawasan-kawasan tertentu berdasarkan kepada proposal yang yang ada pada hari ini. Jadi pelbagai
32 kes-kes ujian.
Kes-kes ujian.
Okey. 55 kes-kes ujian. 55 kes-kes ujian 5G sudah pun ada. Dari segi produktivitinya, dari segi impaknya bagaimana?
So contohnya, dari segi pertanian, ini yang paling penting sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeluar pertanian yang penting. Jadi kita ada dua kes contohnya di Langkawi. Satu adalah oleh Maxis bersama dengan Mardi, di mana yang keduanya ialah Telekom Malaysia bersama dengan Boom Grow. Jadi kebaikan teknologi 5G ini menggunakan teknologi IoT ataupun Internet of Things, di mana pertumbuhan ataupun pertanian peka kepada suhu, tahap air dan sebagainya. Jadi tracking of the plantation akan dapat dilakukan oleh pihak Maxis dan Maldi, contohnya melalui aplikasi web. Di pihak TM dan Boom Grow pula, mereka melihat real time data yang datang dan intervensi yang perlu dilakukan di dalam pertumbuhan di dalam kontainer sebab organic farming. So ini adalah dua contoh yang ringkaslah berkenaan dengan syarikat-syarikat yang ingin mencuba.
Kita ambil contoh lagi contoh smart farming ini. Kalau jadi saya adakah terlalu simplistik untuk saya katakan bahawa kalau dahulu remote smart farming contohnya menggunakan teknologi 3G atau 4G tidak boleh dilakukan secara precise, mungkin kerana sensor-sensor itu tidak dapat menghantar data ataupun tidak dapat menghantar orang kata maklumat ke pusat kawalan di mana kita the owner tu ada secara tepat dari segi maklumatnya, dari segi waktunya. Jadi maka productivity farming itu, productivity tanaman itu tidak sebagus dengan apa yang dapat dilakukan sekarang menggunakan spectrum 5G.
Termasuk juga ultra high definition video. Jadi masa 3G dengan 4G, video quality video tu tidaklah ultra
high definition,
tak sejelas. Jadi kita boleh monitor bukan saja pertanian. Ada kes-kes yang kami telah dapat lihat di Norway contohnya. Di mana perikanan, kamera di bawah air dapat melihat jika ikan-ikan yang dijaga ataupun di nature tu ada penyakit di kulitnya.
Okay.
Kerana high definition.
Betul.
Dulu mungkin blur-blur sikit, dan air kotor dan sebagainya. Jadi dalam satu perikanan pula, sensor dan visual adalah penting. Termasuk juga satu pertanian.
Jadi ini untuk pada blok pertama ini kita bercakap mengenai bagaimana spectrum 5G ini boleh jadi enabler kepada revolusi perindustrian keempat, dan juga bagaimana menerusi revolusi perindustrian keempat ini kita dapat memanfaatkan begitu banyak projek-projek yang terus sekali akan dapat memanfaatkan rakyat. Itu kita dah bercakap dalam blok yang pertama. Apabila saya nak berhenti rehat ni, apabila kita balik nanti, saya nak tanyakan, saya nak bawa pula kepada cabaran untuk pelaksanaan. Memandangkan sekarang ini kita sudah ada pelbagai projek-projek ujian, lebih 30 projek-projek ujian, dan juga tentu sekali pada akhirnya kita nak perkenalkannya untuk tujuan orang kata penggunaan secara komersial, secara besar-besaran seluruh negara. Apa cabarannya pula? Adakah dengan penambahbaikan ataupun untuk kita upgrade server, bukan sahaja server-server, tapi untuk kita upgrade menara-menara pemancar kita, itu akan jadi satu pelaburan yang cukup, orang kata, adakah ia mustahil untuk telco-telco kita? Itu kita akan bincangkan selepas ini. Kita masih lagi bercakap mengenai masa depan 5G ataupun 5G di Malaysia dari segi pelaksanaan dan bagaimana kita orang kata dapat pelajari daripada pelbagai ujian-ujian yang sudah dijalankan di seluruh negara ini. Kita masih juga lagi bersama dengan pengerusi MCMC iaitu Saudara Ishal Ishak. Okey, tadi pada separuh pertama tadi kita ada bincangkan yang mengenai bagaimana ada sudah pun terdapat lebih 30 senario ataupun test-test ataupun ujian-ujian projek yang sudah dijalankan oleh pelbagai pihak dengan kerjasama pihak UCMC dan sudah pun nampaknya seperti membuahkan hasil. Tapi itu dibuat, pada pendapat saya nampak itu adalah ujian. Sekarang ni tentu sekali setiap mana saya percaya pelannya sekarang ni untuk memastikan ataupun membawa teknologi ini kepada rakyat, jadikan ia sebagai satu orang kata perkhidmatan trust kepada rakyat, dalam arti kata lain mengkomersialkan perkhidmatan 5G ini kepada rakyat. Apa cabarannya? Adakah pada pendapat saya, adakah seperti waktu saya jadi business reporter dulu, telco nak invest into 4G merupakan menjadi satu orang kata pelaburan yang orang kata harus dilakukan tapi agak perit ataupun agak mencabar dari segi kewangan. Adakah episod itu akan kembali ataupun bagaimana?
So itu kita ambil dari segi cost ataupun economics. sebagai titik permulaan. So memang rangkaian 5G akan memerlukan infrastruktur yang baru, di mana infrastruktur yang baru tentunya akan ada kos yang baru. Kos yang baru tentunya adalah kos yang tinggi.
Apabila tuan kata infrastruktur yang baru ialah bukan tambah kapasiti tapi bina on top.
Bina on top dan bina across a new framework.
Okay.
Contohnya, because 5G ini mempunyai 3 band. Low band iaitu di bawah 1 GHz. Maknanya antara menara ataupun site-nya dapat bertambah hingga 15 hingga 20 km. Okay. Jarak antara satu menara ke menara yang lain.
Okay.
3.5 GHz which is the mid band memerlukan mungkin 1-2 km.
Okay.
Jaraknya.
Okay.
Kemudian band yang tinggi iaitu 26 dan 28 GHz. Jarak antara sel-selnya, mikroselnya adalah 100-200 meter saja.
Okay.
Jadi ini adalah satu dalam secara ringkasnya teknologi yang rumit. Kerana ia mempunyai pelbagai band dan setiap band tersebut mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri.
Okay. Okay.
Jadi kita telco dan syarikat telekomunikasi perlu menggabungkan band-band tersebut, maka kos pelaburan merupakan satu kos cabaran yang paling utama dan cabaran yang tinggi. Termasuk juga teknologi 5G tidak boleh dijalankan jika tidak ada rangkaian fiber optik disebabkan kapasiti untuk membekalkan backbone. So fiber optik adalah salah satu daripada basic kriteria.
Okay.
Cabaran yang kedua ialah kita sembang pada segmen pertama tadi berkenaan dengan impak kepada industri pertanian, industri pembuatan, industri education, entertainment, petroleum, oil and gas, smart city, smart farming, tourism dan sebagainya. Jika kita lihat, setiap industri ini mempunyai rangkaian ataupun rangkuman kawal selia yang tersendiri.
Okay.
Maka, the introduction of teknologi 5G ini membawa cabaran baru di dalam faktor-faktor kawal selia, faktor-faktor parameter industri tersebut di bawah kementerian-kementerian yang tertentu. Bukan saja Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bukan saja Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, bukan saja MDEC yang terdiri daripada peneraju utama teknologi, tetapi Kementerian Pertanian, Kementerian Pemangkutan dan pelbagai kementerian perlu adapt dan memahami impak teknologi 5G ini.
Kita sasar untuk lancarkan 5G ataupun menjadikan ia satu memula untuk mengkomersilkannya pada bulan Julai tahun
second half of 2020, bermula bulan Julai insyaallah. Memang kita
jadi okey dari sudut perundangan framework, dari segi peraturan itu berlaku orang kata di belakang tabir sentiasa akan berlaku. Dan saya faham nanti saudara juga akan ada meeting berterusan daripada pukul 5 pagi sampai tengah malam nanti. Jadi saya percaya kerja kuat pihak MCMC sedang orang kata pihak MCMC sedang bekerja kuat sekarang ini. Dan soalan seterusnya saya sekarang ni ialah adakah usaha untuk menjadikan ia satu teknologi yang affordable termasuk dalam usaha kuat pihak MCMC juga?
Ini adalah satu faktor yang paling penting. Jika kos rangkaian ataupun kos syarikat telekomunikasi meningkat, maka tentunya kos tersebut akan ditolak kepada pengguna. Jadi pihak kerajaan sudah mengatakan beberapa kali pada tahun ini di mana selalunya bila ada spektrum baru, kerajaan akan meraih keuntungan yang besarlah daripada penjualan spektrum tersebut. Tetapi kerajaan ini dan pihak Suruhanjaya telah mengatakan bahawa we do not intend to profit from the spectrum sale. Satu fakta yang utama. Tahun depan kita akan masuk ke era berdiskusi tentang spectrum tersebut. Keduanya ialah apakah cara-cara baru, cara-cara yang lebih sophisticated dan baik untuk syarikat telekomunikasi kemungkinannya berkongsi infrastruktur, kemungkinannya ada arahan kawal selia yang baru di mana harga di antara satu sama lain, commercial agreement dan sebagainya akan diadakan dengan cara yang lebih baik. Contohnya tahun ini disebabkan kerajaan telah membawa mandatory standards for access pricing, MSAP, maka harga jalur lebar di Malaysia
dapat dikurangkan
sebanyak 49%. Jadi ini adalah mantra yang berhormat Tuan Gobind Sindio semasa beliau masuk pejabat 22 bulan tahun lepas. Double the speed, half the price. Kita telah mencapai matlamat tersebut hanya dalam bulan Disember tahun lepas.
Jadi Tuan orang kata yakin bahawa kita dapat memperkenalkan rangkaian spektrum 5G ini pada harga yang berpatutan.
InsyaAllah.
Dan seterusnya, menjelang bulan ataupun menjelang separuh tahun kedua 2020 ini, apa yang boleh dilakukan oleh rakyat terutama sekali bagi bagi bukan saja menyambut, tapi menyambut secara positif. Makanya, apa peranan kita sebagai rakyat? Bagaimana kita dapat membantu pihak kerajaan? Dalam hal ini, bagaimana kita dapat, rakyat dapat sama-sama dengan MCMC untuk memastikan proses delivery 5G ini, 5G nanti ini dapat dilakukan secara lebih lancar.
Ya, so jadi kita lihat pihak yang berkepentingan yang paling utama ialah industri sebenarnya. Disebabkan 5G ini melandaskan industri 4.0 di mana revolution di dalam setiap-setiap sektor yang disebutkan tadi perlu bermula. Maka dari segi rakyat contohnya mendapatkan kelajuan yang lebih untuk tengok Netflix, YouTube mungkin kurang sikitlah kebaikannya ya.
Ataupun
mungkin
aplikasi baik. Mudah Alih Astro dan juga Astro Awani ya.
Walau bagaimanapun pihak Suruhanjaya dan juga pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah melancarkan pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara. Pelan ini adalah untuk meningkatkan lagi rangkuman rangkaian di 98% kawasan berpenduduk di Malaysia dengan kelajuan purata 30 megabit sesaat. Maka 5G ini sebenarnya adalah subset kepada payung utama iaitu NFCP ataupun pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara. Itu dari segi kebaikan kepada rakyat. Kepada industri adalah lebih penting. Iaitu industri pembuatan contohnya dapat
Adakah industri masih lagi berkesempatan untuk hantar proposal?
Yes. So kita masih lagi, inilah cara Malaysia yang baru ni, iaitu kita ada banyak sandbox, kita ada banyak percubaan. Betul. Dan collaboration, berganding bahu di antara industri, syarikat telekomunikasi, syarikat pemegang taruh dan juga kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk mencuba dan mempelajari bagaimana untuk mengurangkan kos, mempercepatkan.
Okey, saya berminat untuk datang melawat dalam banyak-banyak 30 tapak-tapak ujian 5G itu nanti. Mungkin kita dapat tayangkannya di sini di astrawani.com bagaimana ia dapat meningkatkan produktiviti dan juga hasil dan terus sekali akan dapat memanfaatkan rakyat secara keseluruhannya. Terima kasih banyak atas perkongsian Saudara Al-Ishal Ishak. Iaitu pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berkongsi mengenai perkembangan 5G menjelang pelancarannya pada separuh tahun kedua 2020. Sekian sahaja untuk agenda awal ini pada malam ini. Separuh cadangan hantarkan ke platform social media kami. Saya Syafzan Johari. Jumpa lagi. Thank you very much.
Thanks.
Sorry.